Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Maxi Կիրակնորիա մայիսի 5-ի ծրագիրը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Կիրակնորիա հանգիստը տանցկացրում մեզ հետ։ Եթե չես հասցրել ողջ շաբաթվա ընթացքում հետևել շուրջը տեղի ունեցած իրադարձություններին, հոգ չէ, հենց հիմա Max Liberty-ի հետ կամփոփ ենք անցնող շաբաթվա հրատապ ու հետաքրքիր իրադարձությունները։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Երևանում ծնվել է 27 տղա եւ 28 աղջիկ։ Օրը նշելու մասին որոշումն ընդունվել է 1925 թվականին Ժնևում կայացած համաշխարհային խորհրդաժողովում նվիրված երեխաների բարեկեցության հարցերին։ Վարկածներից մեկի համաձայն Սան Ֆրանցիսկոյում Չինաստանի գլխավոր հյուպատոսը Չինացի որբ երեխաներին է հավաքել եւ նրանց համար կազմակերպել Դուան ու Ցզե կոչվող վիշապ նավակների փառատոնը, որը տեղի է ունեցել հենց հունիսի 1-ին։ Պատահականությամբ օրը համընկել է նաև Ժնևում մանկական խորհրդաժողովի անցկացման ժամանակի հետ։ Ամերիկյան 30-ից ավելի նահանգներ հունիսի 1-ը նշում է որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր։ Տոնի դրոշը ընդունված է տասնյակ նահանգներում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 1954 թվականի դեկտեմբերի 14-ի որոշմամբ հանձնարարվել է սահմանել երեխաների համընդհանուր օր, որը պետք է նշվեր ամբողջ աշխարհում որպես երեխաների եղբայրության ու փոխմբռնման օր։ Օրվա խորհրդին են անդրադարձել երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ եւ շահագրգիռ կողմեր։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն ամենահին տոներից մեկն է։ Առաջին անգամ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը նշվել է 1950 թվականին։ Հունիսի 1-ը տոն է ողջ աշխարհի երեխաների համար, բայց արդյոք այն տոն է Հայաստանում։ Այս մասին խոսեցին Հայօգնության միության Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Աննա Մնացականյանը եւ World Vision կազմակերպության երեխաների պաշտպանության հարցերով փորձագետ Ռոման Հարությունյանը։
Իրականության մեջ տոն է, բայց տոնը ինչ է ենթադրում իր մեջ։ Դա նշանակում է, որ մենք կարևորում ենք ինչ պայմաններով ապահովել երեխային, որպեսզի նա լինի պաշտպանված։
Երբ որ ես անդրադարձ եմ կատարում մի քանի տարի առաջ եւ հիմա, բավականին մեծ փոփոխություն եմ նկատում, եթե առաջ օրվա խորհուրդը այդքան էլ լավ չէին պատկերացնում, բայց այսօր ավելի համատարած է օրվա խորհուրդը դառը եւ բոլորի համար կարևոր նշանակություն ունի ինքը որպես մարդ, ինչքանով է կարողանում իր ներդրումը ունենալ երեխաների պաշտպանության համար։
Ինչու են նշում տոներ։ People in Need կազմակերպության երեխաների տրաֆիկինգի կանխարգելման ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Բեժանյանը նշում է, որ տոների խորհուրդը կայանում է նրանում, որ մարդիկ այդ կերպ ցանկանում են ընդգրկել իրենց ունեցած որևէ գաղափար։
Երեխաների պաշտպանության տոնը իմ կարծիքով դա պարզապես այն օրն է, երբ առավելագույնը կամ հատկապես ուզում ենք ընդգծել, որ մեր երեխաներն ունեն իրավունք, ունեն պաշտպանության կարիք։ Երեխաների պաշտպանության օրը պիտի լինի յուրաքանչյուր օրը, որտեղ եթե մենք չենք պաշտպանում այդ իրավունքները կամ չենք հարգում այդ իրավունքները, մենք հետագայում ունենում ենք շատ խնդիրներ։ Մենք չենք ունենում առողջ մեծացող հասարակություն, մեր երեխաները հետագայում բավականին դառնորեն պատասխանում են մեզ։ Մենք ունենում ենք ոչ լավ հասարակություն։
Երեխաների իրավունքների առումով Հայաստանում օրենսդրությունը կատարյալ է, նշում է Աննա Մնացականյանը, բայց թե որքանով են պահպանվում այդ կանոնները մտահոգության տեղիք է տալիս։
Լուրջ խնդիր կա օրենսդրությունը կիրառելու հարցում, որովհետև ձևավորված չեն ճշգրիտ մեխանիզմներ։
Ռոման Հարությունյանը նշում է, որ չկան կառույցներ, որոնք ոչ թե օրենսդրական մասով պետք է զբաղվեն, այլ շրջեն մարզերով եւ բացահայտեն այն դեպքերն ու ընտանիքները, որտեղ երեխաները աջակցության կամ պաշտպանված լինելու կարիք ունեն։
Տարբեր սոցիալական խոցելի խավերի երեխաների բացահայտման ուղղված հենց մասնագիտական խմբերի միջոցով պետք է լինի, որովհետև համայնքում չունենալ մասնագիտական ծառայություն դա նշանակում է առանց ոդքերի մարմին ունենալ։ Այսինքն մենք ունենք վերևում օրենսդրական միջգերատեսչական կառույցներ, բայց այսօր այն ոդքերը, որոնք պետք է քայլեն, պետք է բացահայտեն, ցավոք դա դեռ արջևում է։
Տարիներ առաջ ռուսական հեռուստալիքներից մեկը պատրաստել էր հաղորդում Մաուգլիի սինդրոմ ունեցողների մասին, երեխաների, որոնք մեծանում են կենդանիների խնամակալության ներքո։ Հայաստանում նույնպես հանդիպել են նման դեպքի։
Երբ որ ես այդ հաղորդումը նայում էի, իմ մտքի ծայրով չէր անցնում, որ կարող է Հայաստանում նման բան պատահել։ Բայց այդ երեխան ուներ մայր, ուներ մեծ եղբայր, որը շատ խնամված էր նորմալ պայմաններում, այդ երեխան հավանաբար ուներ որոշակի մտավոր խնդիրներ, ամեն պարագայում նա մեծանում էր շան հետ, շան բնի մեջ էր ապրում։ Սա դեպք է, մասնավոր տխուր դեպք է։ Օրենսդրությունը մեղավոր է այդ երեխայի պարագայում։ Ոչ, օրենսդրությունը ամեն ինչ ապահովում է այդ երեխայի համար։ Հարևաններ, ունի ընկերներ, ի վերջո այդ գյուղը ունի գյուղապետ, գյուղապետարանի կառույցում կա պաշտոնյա, որը ի վերջո պատասխանատու է այդ գյուղի երեխաների համար։
Տաթևիկ Բեժանյանը կարևորում է նաև ծնողավարման հմտությունները։ Նա նշում է, որ մեր երկրում կան ընտանիքներ, որոնք ունենում են երեխաներ, բայց նրանց դասյարակելու եւ պահելու որևէ հմտություններ չունեն։
Եվ ես էլ հիշեցի Տաուշի մարզի դեպքերից մեկը, երբ այդտեղ պարզապես բարեխիղճ էր եղել համայնքապետը, այսինքն այդտեղ այդ գյուղում իրոք գործել էր խնամակալության եւ հոգաբարձության հանձնաժողովը, իր դերը որոշակի կատարել էր, հայտնելով մարզային երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնին, որ կա այսպիսի ընտանիք, որոնք ապրում են Գոմում խոզերի հետ միասին, ունած 3 երեխաները այդ պայմաններում մեծանում են։ Նրանց ծնողները ունեին որոշակի խնդիրներ, մտավոր եւ չէին կարողանում այնպես դասավորել իրենց կյանքը եւ իրենց երեխաների կյանքը, ուղղակի վնասորեն նրանք ունենում էին այդ երեխաներին։
Ռոման Հարությունյանը խոսեց նաև հասարակության անտարբերությունից։ Նրա խոսքերով հասարակության մեջ չկան որևէ դրական բաներ անելու պարտավորվածություն։
Շատ հաճախ ես հենց ինքս իմ գործի բերումով հանդիպում եմ համայնքի տարբեր բնակիչների եւ ամենավատը, որ ինձ համակում է այն զգացումը, որ շատ հաճախ մարդիկ հուսալքված են, այսինքն որևիցե խնդրի մասին, որ խոսում ես, նույն դպրոցում ասենք անարդարության հարց կա, երեխայի նկատմամբ որևիցե իրավունքի խախտում է տեղի ունեցել, ինձ համար դա այնքան հեռու է, որպես ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեն, ինչու հայ մարդը չի հավատում, որ եթե որևիցե չլուծված խնդիր կա, ինքը այդ հարցում դժվարություն է ունենալու խնդիրը լուծելու։
Երեխաները պաշտպանված չեն ինֆորմացիոն ագրեսիայից, պաշտպանված չեն նրանց կրթության եւ առողջության իրավունքները, մի շարք այլ իրավունքներ եւս։ Երեխաների իրավունքների խախտման դեպքերից խոսեցին Տաթևիկ Վերժանյանն ու Աննա Մնացականյանը։
2 օր առաջ ես ընտանին տարա բժիշկի եւ նիվրոպաթոլոգը հարց է տալիս, ասում է խնդիրներ ունեք, ասում եմ դե չափից դուրս ագրեսիվ եք ասում։ Հերոստատուս նայում է, մոտենում է համակարգիչին։ Դա է պատճառը եւ դրանով ավարտվում է։
Դժվար է ասել հատկապես երեխաների, որ իրավունքներն են խախտված։ Մենք ասում ենք, որ երեխաների բուժումը անվճար է։ Իմ երեխան ատամի խնդիր ունի, ես չեմ կարողանում անվճար լուծել այդ խնդիրը, ես անպայման վճարում եմ դրա համար։ Ես կարողանում եմ, բայց իմ հարևանը չի կարողանում։
Նունեմ Արտրոսյան, Max Liberty.
Բուհական ընդունելության քննությունների այս տարվա առաջին փուլը մեկնարկեց այսօր քիմիա և ռուսաց լեզու առարկաների քննությամբ։ Հանրապետությունում ձևավորվել է 11, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում 1 քննական կենտրոն։ Նախորդ տարվա 17,000-ից ավելի դիմորդների փոխարեն այս տարի ընդունելության քննություններին կմասնակցեն 1209 դիմորդ։ Դիմորդների աննախադեպ ցածր թիվը պայմանավորված է այս տարվա շրջանավարտների բացակայությամբ։ Այս տարի դիմացների մեծամասնությունը 609 հանձնելու է քննություն հայոց լեզու և հայ գրականության առարկայից, 544-ը մաթեմատիկա, 365-ը անգլերեն, 300-ը հայոց պատմություն եւ այլ առարկաներից։ Քիմիա եւ ռուսաց լեզու առարկաների քննությանը ներկա է եղել Նանե Սահակյանը։
Ուհնդունվողների միջին տարիքը 19 է, կա եւ 85 եւ 94 թվականի ծնված դիմորդ։ Տարիքային բազմազանությունը բնական է, այս տարվա դիմորդները ամենատարբեր պատճառներով են հայտնվել բուհերի դռների առջև, կան եւ նախորդ տարիներին չընդունված, եւ բանակից զորացրված, եւ այլ երկրներում դպրոցներն ավարտած երիտասարդներ։ Զրուցեցինք մի 85 թվականի ծնված դիմորդի հետ։
Իմ երկրորդ մասնագիտությունն է։
Առաջին մասնագիտությամբ
էկոլոգ, հիմի անասնաբուժան ուզեմ դառնալ։
Ուր եք դիմել։
Գյուղ ակադեմիա, անասնաբուժական բաժան։ Քիմիան բավարար գիտեի, բացի դրանից պարապել եմ։ Քիմիայի հետ կապված երևի ավելի բարձր կստանամ։ Կենսաբանությունը դեռ չեմ իմանում։ Քիմիայի հետ կապված շատ, ասենք դպրոցական շատ գիտելիքներ ունեմ, տեսականներ պարապել եմ, ասենք ասեմ։
Այս տարի դիմորդների ընդհանուր թիվը 1209 է, ավելի քիչ, քան կանխատեսում էր կրթության և գիտության նախարարությունը, չնայած ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի էլ հուլիսի 4-ից հետո կլինի ընդունելության քննությունների երկրորդ փուլ՝ ջավախքից այլ պետություններից ժամանած, բանակից ավելի ուշ զորացրված և առաջին փուլի ժամանակ հիվանդացած դիմորդների համար։ Կազմված թեստերը համապատասխանում են ուղեցույցի պահանջներին, բայց ինչպես հայտնեց գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենը, թեստերը մի փոքր տարբեր են։
Ուրեմն տեստը ամբողջությամբ, քանի որ ուղեցույցին պիտի համապատասխաներ, ամբողջությամբ նա համապատասխանում է ուղեցույցին։ Միակ տարբերությունն այն է, որ մենք 30-40 առաջադրանք փորձել ենք շատ ավելի մատչելի դարձնել, որպեսզի ընդունելության այդ մինիմալ ներքև շեմը հեշտ հաղթարի լինի, հաշվի առնելով, որ նաև այս տարի դիմորդները շատ ուժեղ չեն լինի, բայց նաև բուհերը պետք է համալրվեն։
Պետական եւ ոչ պետական բուհերի իջեցրած ուսանողական տեղերը կազմում են 20,928, որից 2,428-ը անվճար, 18,500-ը վճարովի, ինչը նշանակում է, որ ցանկացած դիմորդ, ով կկարողանա հաղթահարել քննության գնահատականի անցողի քշեմը 7.5 միավորը, կդառնա ուսանող։ Այս տարի գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը անցկացնում է քննություններ եւ պետական եւ մասնավոր բուհեր ընդունվողների համար։ Առաջին անգամ մասնավոր բուհեր ընդունվողները նույնպես հանձնում են միասնական ընդունելության քննություններ, բացառությամբ հայ ռուսական սլավոնական եւ հայաստանի ֆրանսիական համալսարան ընդունվողների։ Քննությունները միաժամանակ մեկնարկել են Հանրապետության 11 եւ Լեռնային Ղարաբաղի 1 քննական կենտրոնում։ Այսօր Երևանում քննություն է հանձնում քիմիայից 29, ռուսերենից 15 դիմորդ։ Այսօրվա քննություններին մասնակցող դիմորդների թիվը մարզերի քննական կենտրոններում նույնպես փոքր է։ Շիրակի քննական կենտրոնում այսօր 25 դիմորդներ էին, Երևանից հետո ամենամեծ թվով։ Սյունիքում եւ Վայոց Ձորում ընդամենը 4։ ԳԹԿ-ի մամուլի խոսնակ Գայան Մանուկյանը հայտնում է.
Եթե տեսնեք օրինակ ամարձը, որտեղ մի հոգի ռուսերեն է տալիս, 3 հոգի քիմիա։ Ճիշտ նույն կազմով, ինչպես հիմա այստեղ եք տեսնում, որ ավելի մեծ թվով դիմորդներ ուներ, քննան կենտրոնը նույնպես է ձևավորվել, տեխնիկապես նույնպես զինված է, տեսախցիկներ խլացուցիչ սարքերս անպայման պատճենարման սարքը եւ նույն կազմով։
Այսօրվա քննությունների կենտրոնի ղեկավար Էդվարդ Սանտրոսյանը մեզ հայտնեց, որ քննությունների արդյունքները հայտնի կդառնան կարճ ժամանակահատվածում։
Քանի որ քննությունը փոքր քննություն է, արդյունքները բնականաբար շատ ավելի շուտ կլինեն, քան 5-օրյա ժամկետը։ Դուք գիտեք, որ կառավարության որոշմամբ սահմանված է, որ արդյունքը պետք է 5-օրյա ժամկետում հրապարակվի, ակնհայտ է, որ արդյունքը ավելի շուտ կլինի։ Ես հիմա չեմ կարող ասել, դա վաղ կլինի, թե մյուս օրը, երբ որ մենք կստանանք նաև մարզերից բոլոր պատասխանի ձևաթղթերը, չեմ կարծում, որ դա շատ երկար ժամանակ է պահանջում մեզնից, որպեսզի արդյունքները հրապարակենք։
Սկիզբ ենք տնում ամենալավ քննություններին, ասում է ԳԹԿ-ի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը, նկատի ունենալով, որ ԳԹԿ-ի հանդեպ ճնշումներ ոչ մի կողմից այս տարի չեն եղել։ Թեստերի բովանդակության մասին ինչ-ինչ մարդկանց հայտնելու, որոշ դիմորդների համար հատուկ միավորներ ապահովելու եւ այլն։
Համենայնդեպս այս տարի ոչ մի ճնշում չկա, հավատացնում եմ ձեզ, լիովին ազատենք եւ եկեք այսպես ասենք, սկիզբ դնենք ամենալավ քննություններին, տրամադրենք դեպի լավը։
Իսկ թե նախորդ տարիներին մեր երկրի հատկապես որ խավի ներկայացուցիչներն էին փորձում խախտել անկախ եւ արդար քննություն անցկացնելու ԳԹԿ-ի պարտավորությունն ու ցանկությունը, Գուրգեն Խաչատրյանը չմանրամասնեց։
Մենք չենք հետևում, թե ով է կոնկրետ։ Մարդիկ պարզա մոտենում են առանձին դեպքերով, երբեմն նույնիսկ ծանոթ մարդ է մոտենում, ցավում ես, որ չես կարող օգնես, բայց նաեւ կարծում եմ իրանք ըմբռնումով են հասկանում, որ հիմա այն ժամանակը չի, որ դենց աչուձախ բաժանես տեստերը։ Տարբեր ճնշումներ լինում են, բայց կարծում եմ հասկանում են նաև մեզ։
Հաղթահարում եք ամենը։
Փորձում ենք։ Այո։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ընդունելության նոր կարգի համաձայն այս տարվա ընդունելության քննություններին մասնավոր բուհերի դիմորդները նույնպես պետք է միասնական քննություն հանձնեն։ Ուստի 28 պետական բուհերին այս տարի ավելացել են նաև 40 ոչ պետական բուհեր։ Փաստաթղթերի ընդունման գործընթացն ավարտված է, սակայն Գառնանային զորակոչի ընթացքում զորացրված զինծառայողները, արտերկրի ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ու Սփյուռքի դիմորդները կարող են իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել մինչև հուլիսի 10-ը։ Նշենք, որ այս տարվա դիմորդների ցածր թվի պարագայում հայաստանյան բուհերը բավականին շատ 20928 տեղ են հատկացրել դիմորդների համար, 24000-ից ավելին անվճար, իսկ 18500-ը վճարովի։ Իդեպ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը բուհերի ռեկտորներին առաջարկել է առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով հատկացված անվճար տեղերի մրցույթը բանակից զորացրված դիմորդների համար ամփոփել մինչեւ օգոստոսի 25-ը, առաջնահերթությունը հաջորդականությամբ տալով բակալավրի կրթական ծրագրին գիրն ավարտած եւ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդներին։ Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսումնառած եւ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու պատճառով ուսումնառությունն ընդհատած դիմորդներին։ Լիանա Մնացականյանը շրջել է բուհերով զրուցել դիմորդների եւ մասնագետների հետ, պարզելու համար, թե այս տարի հիմնականում որ ֆակուլտետներում եւ ինչ մասնագիտությունների գծով է դիմորդների մեծ հոսք նկատվում։
Մայիսի 5-ից 31-ը Երևանի պետական համալսարան դիմել է 517 դիմորդ, այն դեպքում, երբ նախորդ տարիներին նրանց թիվը գերազանցում էր 4500-ը։ Կառավարությունը համալսարանին հատկացրել է 321 անվճար եւ 2194 վճարովի տեղեր։ Դիմորդների շրջանում ամենամեծ պահանջարկն ունի պատմության ֆակուլտետը, այստեղ դիմել է 47 դիմորդ։ Երկրորդ հորիզոնականում են իրավագիտությունը եւ հանրային կառավարումը 35-ական դիմորդով։ Երրորդ տեղում միջազգային հարաբերություններ հոգիներն է, ֆակուլտետ դիմել է 23 հոգի։ Այնուհետ հոգեբանությունը, սոցիալական մանկավարժությունը եւ այլն։ Պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի խոսքով այս տարի էլ բնագիտական ֆակուլտետներ դիմողների թիվը անհամեմատ քիչ է։
Բնագիտական թիվը առհասարակ շատ դժվարին վիճակում է։ Այստեղ ունենք միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա, որ պետությունը այդքան կարևորում է եւ 20 անվճար տեղ է հատկացրել, որտեղ գիտեք, դա գայում նոր ատոմակայանի կառուցման խնդիր է դրված, այդտեղ մասնագետների կարիքան շուշ պետությունը կզգա, բայց այստեղ դեռ դիմորդ չունենք։ Կարևոր, ակտուալ եւ շատ լավ մասնագիտություն ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի մասնագիտության մեկ դիմորդ, այս ֆակուլտետի ռադիոֆիզիկայի հեռահաղորդակցություն եւ ազդանշանների մշակում մասնագիտության դիմորդ չունենք, էկոլոգիական քիմիա մասնագիտության դեռ դիմորդ չունենք։
Դրական գնահատականներ ստանալով այս տարի յուրաքանչյուր դիմորդ կարող է ընդունվել ցանկացած բաժին։ Այս հնարավորությունից օգտվում են շատերը։ Այսօր դիմում հայտեր են լրացնում երիտասարդներ, ովքեր սովորում են վճարովի համակարգում, սակայն այս տարի որոշել են փորձել ընդունվել անվճար։
Կարող են, դա չի, այս քիչ են դեպքերը, իհարկե քիչ են դեպքերը, բայց կարող են, ենթադրենք, ուսանող սովորում է դերական մասնագիտության որևէ, կարող է անցած տարվա բալերը պահպանելով գալ դիմել, փորձել ընդունվել արկա ուսուցման։ Իսկ արկա այն ուսանողները, որոնք իրենց նախասիրությամբ չեն ընդունվել, նրանք կարող են այո դուրս գալ իրենց գործերով, անցած տարվա պահպանած բալերով դիմել, ընդունվել ի վերջո իրենց նախասիրած մասնագիտությամբ։ Այդ հնարավորություն այս տարի կա։
Չնայած դիմորդների թվի նվազման հետ կապված խնդիրներին, Գալստյանը վստահեցրեց, որ բուհը վարձավճարները չի բարձրացնի։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Միքայել Թավադյանի համոզմամբ, նախարարությունը կարող էր այնպես անել, որ բուհերը նման խնդրի առաջ չկանգնեին։ Նախկին 1000-ից 1500-ի փոխարեն այս տարի դիմել է մոտ 100 դիմորդ։
Քննել հակուաշ են դրականորեն արտահայտել համար, որտեղ կարելի է ինչ-որտեղ ծրագրերի խտացում կատարել, որպես այսպիսյան միջում չառաջանար, դա պատկերացրեք 6 տարի այդ ձևի կշարունակվի, գնալով, քանի որ արդեն երկրորդ կուրս, երրորդ կուրս, բակալավրիատը, հետո մագիստրատուրան, բնական ասպիրանտուրան այդտեղ արդեն կտուժվի։ Այս մեխանիզմը պետք է կատարելագործվեր, լավ հիմնավորվեր, նոր գործընթացին հասնվեր։
Տնտեսագիտականի դիմորդները նախապատվությունը տալիս են ֆինանսներ եւ վարկ, կառավարում, հաշվապահություն, տնտեսագիտություն մասնագիտություններին։ Քիչ չեն այն մասնագիտությունները, որ առայժմ դիմորդներ չունեն։
Հատկապես բնօգտագործման տնտեսագիտություն, ապրանքագիտությունը, մասնագիտությունը, մաթեմատիկական մեթոդներ եւ մոդելները տնտեսագիտական հետազոտություններում, պետական եւ մունիցիպալ կառավարում մասնագիտությունների գծով դիմորդներ չկան։ Նոր մասնագիտություն այս տարի մենք նոր մասնագիտություն չունենք, չենք ցածել։
Հաջորդ տարվա համար բուհը ծրագրել է բացել նոր մասնագիտություններ։ Դիմում հայտ լրացնող դիմորդների մեծամասնությունը մասնագիտությունն ընտրել էր առաջնորդվելով վարկանիշով ծնողների խորհուրդներով, առանց ուսումնասիրելու աշխատաշուկայի պահանջարկը։
Պատմական։ Առարգալումն է, քթիրապետեն ամեն սիրում ենք էլի պատմեցին, ամեն դեպքում տալու էի, ծառայում էի։ Ես ինքս մտածել եմ մասնագիտությունը, անկեղծ ասած իրավաբանական, քաղաքագիտականը կնշեմ, որովհետև վստահ չեմ կարող։ Գիտում եմ, որ ամեն կազմակերպություն իրավաբանի կարիք ունի, ամեն գործում պետք է լավ մասնագետ լինես, որպեսզի կարողանաս գործ գտնես։
Տեստերեմ կայքը բարբերաբար վերլուծություններ է կատարում, փորձելով կանխատեսել քննությունների միջին բալերը։ Կայքի ներկայացուցիչի խոսքով այս տարի հայոց լեզու գրականություն առարկայի միջին բալը կլինի 10.79, առավելագույնը 18.25, մաթեմատիկայի 7, առավելագույնը 18.75, անգլերենի միջինը 14.77, առավելագույնը 18.75։
Առաջին մեկնարկից փորձից հետո զգացին, որ բավականին մոտ է տվյալները իրական քննությունների հետ կապված, այսինքն 04-ից 06 տարբերությունով կանխատեսել իրական միջին գնահատականը միասնական քննությունների, կարծում եմ բավականին լուրջ արդյունք է։ Հետաքրքիրն էնա, որ բավականին մեզ մոտ նվազել է միջին միավորի սանդվակը, անցյալ տարվա համեմատությամբ մոտ միջինը 1-ից 1.5 միավորով։
Կայքի մասնագետների համոզմամբ 20 միավոր այս տարի չի գրանցվի։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր անձամբ է հանձնել երիտասարդական խորհրդարանի անդամների մանդատները։ Երիտասարդական խորհրդաժողովի կազմում են ազգային ժողովում ներկայացված ու չներկայացված կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, ստեղծագործական միությունների, բուհերի, կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ու անգամ անհատ քաղաքացիները։ Երիտասարդական խորհրդարանը ունի նախագահ, զբաղվելու է հիմնականում երիտասարդական խնդիրներով և ոչ միայն, Անիթա Դևոսյանն է շարունակում։
Գրիգորյան Հովիկ, Սողոմոնյան Գևորգ։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը նորաստեղծ երիտասարդական խորհրդարանի 131 պատգամավորներին այսօր հանձնեց իրենց մանդատները։ Խորհրդակցական բնույթ կրող երիտասարդական խորհրդարանը ստեղծվել է ազգային ժողովի նախագահի այս տարվա մարտի 28-ի հրամանով։ Այստեղ ներկայացված են կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, ստեղծագործական միությունների, բուհերի 18-ից 30 տարեկան ներկայացուցիչներ եւ անհատ քաղաքացիներ։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյան.
Երիտասարդական պարլամենտարիզմ կարևոր է նախ որպես երիտասարդների շահերի եւ իրավունքների ներկազման մեխանիզմ։ Դա նաեւ իրավական եւ քաղաքական մշակույթ ձևավորող ինստիտուտ է եւ ի վերջո երիտասարդական խորհրդարանը նաեւ լավ գործիք է երկրի կադրային ներուժի ձևավորման համար։
Երիտասարդական խորհրդարանի առաջին պատգամավորներն իրենց մանդատները ստանձնում են պատասխանատվության մեծ զգացումով։ Ինքնաառաջադրված թեկնածու Միլենա Հովանիսյանն արդեն գիտակցում է իր զբաղեցրած պաշտոնի լրջությունն ու հստակ պատկերացնում է իր անելիքները երիտասարդական խորհրդարանում։ Ինքնաառաջադրված թեկնածու Դավիթ Դավթյանն էլ կարևորում է խորհրդարանի ստեղծումը որպես մի վայր, որտեղ երիտասարդները ձեռք կբերեն հմտություններ ու ապագայում արդեն ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալու պարագայում ավելի հստակ կտիրապետեն իրենց անելիքներին։
Պատասխանատվության ստացումը հենց այդ րոպեից սկսեցինք արդեն գիտակցել երևի մանդատները ստանալ։ Դա մինչև այդ ինքը ուղղակի process էր, որի մեջ ներգրավվել էինք ու քայլ առ քայլ հետևում էինք ինչ տեղի կունենա։ Իսկ այժմ կարող եմ ուղղակի այն ասել, որ իհարկե ինքը ստեղծված է որպես խորհրդակցական մարմին, բայց այնուամենայնիվ երիտասարդության համար բավականին հեռանկարային է կարծում, քանի որ թե դա կոչենք տրամպլին, այնուհետև ազգային ժողովում սեփական գործունեությունը տեսնելու, թե ուղղակի երիտասարդության հետ շփվելու մեր ձայնը լսելի դարձնելու որպես ինչ-որ կառույց, ապա այդ տեսակետից նույնպես այն գովելի ու արդյունավետ կլինի կարծում։
Արդեն ինձ այսպես ասած պատգամավոր, կոնկրետ պատգամավոր չեմ համարում, սակայն որպես որոշում կայացնող փոքր մասնիկ այսպես ասած ես իհարկե ինձնում եմ։
Երիտասարդական խորհրդարանի ընդհանուր կազմի առնվազն 3% կլինեն ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ եւ առնվազն 30% կանայք։ Խորհրդարանում գործելու են 12 մշտական հանձնաժողովներ, սակայն չեն լինի նախագահ եւ փոխնախագահներ։ Խորհրդարանական նիստերը ըստ հերթականության նախագահելու են հանձնաժողովների ղեկավարները։ Ինքնադրսևորման կարծիքների արտահայտման առաջարկություններով հանդես գալու դաշտ, այսպես են բնորոշում երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավորներն իրենց խորհրդարանը։ Խորհրդարանում 50 տեղ հատկացված է պետական եւ ոչ պետական բուհերի ուսանողներին, 39 տեղ գործող խմբակցություններին, 42 տեղ հատկացվել է ինքնաառաջադրման կարգով դիմողներին։ Չնայած երիտասարդ պատգամավորների շարքերում կան տարբեր կուսակցություններից առաջադրված թեկնածուներ, սակայն այս պարագայում նրանք չպետք է առաջնորդվեն միայն իրենց կուսակցության շահերից, կարծում է Դաշնակցություն խմբակցության կողմից առաջադրված Ազատուհի Սիմոնյանը։
Որզենք ավելի շատ երիտասարդական դաշտ մտնենք եւ միանց հետ համագործակցելու, փոխ համաձայնության գալու, երկխոսելու միջոցով լուծենք իրոք երիտասարդության ապակու հարցը, ոչ թե երիտասարդության մի շերտին, որը այս պայն էստեղ հավաքած, այլ ողջ երիտասարդությանը ապակու հարցը։
Հայաստանում երիտասարդական խորհրդարան ձևավորվել էր դեռ 2004-ին, բայց այն շատ կարճ կյանք ունեցավ։ Այսօրվա երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավորները սակայն չեն կարծում, որ խորհրդարանը կրում է ձևական բնույթ ու կարճ կյանք է ունենալու։ Ինքնաառաջադրված թեկնածու Արման Ավետիսյան.
Ես հավատում եմ, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ, եթե հայտնվել է այստեղ, ապա կանե ամենից, որպեսզի իր ձայնը լսելի դառնա, եւ այն կարծիքները, որ սա ձևական բնույթ է կրում, ինձ թվում են ուղղակի խոսակցություններն, քանի որ եւ նախաձեռնողները եւ մենք երիտասարդներ, որոնք ընդգրկվել են այստեղ, ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այդ կարծիքները հարատվեն։
Երիտասարդական խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Գևորգյանը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է։ Նրա խոսքով տնտեսական ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտում շատ են բացերը։ Ինքը արդեն ունի նախագծերի ու առաջարկությունների փաթեթ, որը պատրաստվում է ներկայացնել խորհրդարանի առաջիկա նիստերի ընթացքում։
Ես ունեմ արդեն որոշակի օրենսդրական նախաձեռնությունով հանդես գալու փաթեթ հարկային դաշտում եւ ቱրիզմի բնագավառում, գյուղատնտեսության բնագավառում, ՓՄԶ-ների առումը, որովհետեւ կան որոշակի հարցեր, երբ ուսումնասիրում ես միջազգային պրակտիկան, կարևորիզնավ տնտեսագետեմ, հանգում ես այն եզրակացության, որ կարելի ավելի լավացնել օրենսդրական դաշտը, որպեսզի եւ օտար երկրներ ներդրողները եւ տեղացի ներդրողները ավելի շատ կարողանան ներդրումներ անել եւ մեր տնտեսությունը ավելի զարգանա եւ ունենանք ավելի բարձր տնտեսական
Երիտասարդական խորհրդարանի առաջին նիստը անցկացվել է 3 ընտրելեն մշտական հանձնաժողովների նախագահներին։ Այսօր մանդատների հանձնումից հետո երիտասարդական խորհրդարանի տարիքով ամենաավակ падգամավորը Կարեն Պետրոսյանը անցկացրեց խորհրդարանի երկրորդ նիստը, որի ընթացքում առայժմ падգամավորները նախագծերով ու առաջարկություններով հանդես չեն եկել։ Խորհրդարանի հաջորդ նիստը նախատեսվում է սեպտեմբերին։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հովանես Ազոյանը նույն ինքը հումորիստ Հովոն Արմենիա հերոստանգերության բարի լույս հայր ծրագրի ընթացքում իբրև իր բարձր դրամատրության պատճառ նշել էր նաև քաղբան տարկյալների ազատ արձակման փաստը։ Այդ օրը մայիսի 28-ին հաղորդումը վարում էին Ավետ Բարսեղյանը եւ Հասմիկ Կարապետյանը։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն հաղորդման երկրորդ մասի հյուրն է եղել Արմենիա հերոստանգերության պրոդյուսեր Մարգարիտա Գրիգորյանը, ով փորձել է շտկել Հովանեսի խոսքը, իսկ Ավետ Բարսեղյանը թեթևակի առարկել է ղեկավարությունը եւ փորձել պաշտպանել Հովիկին։ Լսենք հաղորդման ձայնագրությունից մի հատված, որտեղ Հովիկն արտասանում է նշված բառերը։
Մայիսի 28-ին վերջապես ազատ արձակվեցին քաղբան տարկյալները
Իրեն եւ Ավետ Բարսեղյանին հերուստագետ համարող Հովանես Ազոյանը հրաժարվեց մեծ հարցազրույց տալ, նշելով, որ ինքն այսուհետ որոշել է խոսել շատ կարճ ու բովանդակալից, եւ որ քաղբանտարկյալ բառի օգտագործում նուղիղ եթերով խոսքի սայթակում չի եղել։ Զրուցեցինք նաեւ Արմենիա հերուստանգերության տնօրեն Գագիկ Մկրչյանի հետ, ով ասաց, որ Ավետ Բարսեղյանի պայմանագիրը չի խզվել եւ նրան աշխատանքից ոչ ոք չի հեռացրել։
Անհասկանալի ուրճացված ինչ-որ թեմա է, պայմանագիրը Ավետ Բարսեղյանի հետ խզված չի, նա շարունակում է աշխատել Արմենիա հեռուստաընկերությունում, վարում է բարի գիշեր հայր ծրագիրը եւ ընդգրկված լինելու եւս մեկ նոր նախագծում, ուղղակի տարօրինակ ու անհասկանալի աղմուկ ոչինչից։
Պարոն Մկրչյան, իսկ որքան է Արմենիա հեռուստաընկերությունում այդ արգելքը դրված քաղբանտարկյալ բառն օգտագործելու եթերում։
Նման բան չկա մեր մոտ եւ ընդհանրապես ցենզուրի հետ կապված որոշ նման խնդիր չկա։
Այսինքն, եթե անկախ քաղբանտարկյալ բառը հնչել է եթերով, դա չի։
Իհարկե ոչ։
Ավետ Բարսեղյան
Առավոտյան Վահ Հովանես Ազոյան եթերում շնորհավորել է, որ տվյալ երևույթն է տեղի ունեցել հետո։ Եղել է զրույց ընդհանուր հեռուստադաշտում տեղի ունեցող իրավիճակից, հետո եղել է հյուր Մարգարիտա Գրիգորյանը, տվյալ հեռուստաընկերության պրոդյուսերը, գլխավոր, ու եղել է այն, ինչ որ կարող են դիտել նաև համացանցում։
Մեծ զրույցում Ավետ Բարսեղյանը զարմացավ, հարցնելով, արդյոք արգելված է քաղբանտարկյալ բառի օգտագործումը ուղիղ եթերում։
Այդ շատ հեքիաթային ինչ-որ հոտ է գալիս, որ այդ բարի համար կարող են ինձ գործից հեռացնել։ Իսկ ինչի այդ բարը արգելված է եթերում։ Կարճել այդ բարի պատճառով ոչ Հովիկին են աշխատանքից ազատել, ոչ ինձ։ Ճիշտ հակառակն է տեղի ունեցել, ինձ պարզապես բարի լույսում, որ չեն տեսել հաջորդ օրը։ Պարզապես այդպիսի արձագանք է ստացել։
Իրեն քաղաքական առումով անգրագետ համարող Ավետ Բարսեղյանից հետաքրքրվեցինք արդյոք տեղյակ է համաներման եւ Նիկոլ Փաշինյանի ազատ արձակման լուրի մասին։
Իհարկե տեղյակ եմ, ովքեր են քաղբանտարկյալը, բնականաբար ինձ համար Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանունը կամ այլ քաղբանտարկյալների անուն ազգանունը չի հնչում այնպես, ինչպես, չգիտեմ, ճապոնացի հայտնի բանաստեղծի։ Ես կարող եմ ասել, ես անգրագետ եմ քաղաքական առումով։ Եթե ես լինեի քաղաքական դաշտի մեկնաբան կամ լրագրող, գուցե կլիներ իմ կողմից աններելի չիմանալը։ Իրազեկված եմ այնքանը, որ այդ մարդիկ եղել են բանտում ու ազատ են արձակվել։ Ու իմ ընկերոջից, որը շատ ավելի գիտի, լսում եմ ինչ-որ լավ բան է ունեցել երկողմանի շնորհավորանքով, իդեպ որպես առավոտվա ծրագրի հաղորդավար, ուրախացել եմ, որ իմ ընկերը ինչ-որ բանով ուրախացել է։
Մեզ հետ զրույցում Ավետ Բարսեղյանն ասաց, որ ինքը ողջունում է գործընկերոջ Հովանես Ազոյանի համարձակությունը։
Ես պարզապես Հովանեսի ազատամտությամբ ուրախանալը եթերում, բնականաբար վարակիչ այդ բանը ինձ մոտ էլ է եղել, այսինքն այդ դաշնում ազատ խոսելը շատ ողջունելի է եղել իմ կողմից, այսինքն ես ոչ գեր պատրաստվածություն եմ ունեցել Հովիկին պաշտպանելու կամ Մարգարիտայի հետ վիճելու, չեմ ունեցել նմանատիպ խնդիր։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5 հաճախականությամբ կրկին 16-ին ու 17:30-ին, եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Այցելեք նաեւ մեր ինտերնետային էջ www.azatutyun.am-ի Max Liberty հատված։ Մեզ հետ կապվելու համար զանգահարեք 54-40-47 ներքին համարն է 12-60։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր կիրակնորյա հաղորդումը վաղվանից աշխատանքային օրը կրկին սկսիր Max Liberty-ի հետ։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։